Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda Ľudovíta Odora je pripravená riadiť krajinu dovtedy, kým na základe výsledkov volieb nevznikne stabilná vláda. Rehoľa Vincentínov pripravila na pomoc núdznym v Banskej Bystrici tzv. Tašku svätého Vincenta. Viac než 42 tisíc ľudí už ušlo do Arménska z azerbajdžanského odštepeneckého regiónu Náhorný Karabach. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Krátko z domova.
Vláda Ľudovíta Odora je pripravená riadiť krajinu dovtedy, kým na základe výsledkov volieb nevznikne stabilná vláda. Šéf súčasného kabinetu to po dnešnom rokovaní vlády uviedol v súvislosti s možným povolebným patom, ktorý vyplynul z nezverejnených prieskumov verejnej mienky.
A ak takéto riešenie bude potrebovať aj po voľbách, napríklad z toho dôvodu, že tu bude pat, tak sme pripravení vládnuť aj ďalej, ale to ukážu až nasledujúce voľby. Nie vždy tie prieskumy sa jednak jednej pretavia aj do volebného výsledku, takže nechcel by som prejudikovať, ale pochopiteľne, ako náhle by takáto situácia hrozila, tak my budeme pokračovať, my sa nepozeráme na voľby ako, že končí život, takže potiahneme to dovtedy, kým nevznikne nejaká nová stabilná vláda na Slovensku.
Premiér zároveň Slovákov vyzval, aby prišli voliť.
Z mojej strany môžem len zopakovať, že ide o veľmi dôležité voľby, že naozaj doteraz, aj keď sme menili jednu politickú stranu za druhú vo vláde, tak väčšinou neboli otázniky nad celkovým smerovaním krajiny, že sme boli celkom jasne na strane Západu a aj strane Európskej únie a NATO. A teraz vidíme v kampani, že mnohé politické strany nejakým spôsobom, či už menšie alebo väčšej miere, spochybňujú toto. Takže preto hovorím, že naozaj treba ísť voliť a treba si položiť vlastne jednu tú otázku, že aké Slovensko chceme mať po voľbách.
Štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič sa vyjadril aj k téme moratória pred voľbami.
Podľa mňa opodstatnenie to má a samozrejme kolegovia od nás ministerstva vnútra a hlavne štátna komisia pre voľby, štátna volebná komisia dohliadajú a sú pripravení riešiť akékoľvek podnety v prípade, že by tu bolo nejaké podozrenie z porušovania.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zvýši alokáciu eurofondov z nového programového obdobia, o ktorej rozhodujú priamo regióny prostredníctvom integrovaných územných investícií. Po dnešnom rokovaní vlády o tom informoval minister investícií Peter Balík.
Z celkovej sumy 12,6 miliárd eur sme do regiónov rozdelili 2,1 miliardy eur, čo predstavuje približne 16,5% alokácie. Aj na základe rozhodnutí na ministerstve investícií už v piatok navýšime túto sumu o vyše 200 miliónov eur z alokácie ministerstva investícií.
Úspech Slovenska podľa ministra stojí a padá na úspešnosti jednotlivých regiónov. Preto z nových eurofondov z programu Slovensko vyčlenili extra financie, o ktorých si rozhodnú priamo regióny a použijú ich na svoje strategické investície. Ide o celú alokáciu, ktorú mal podľa neho rezort k dispozícii na centrálne vyhlasované výzvy. Asociácia nemocníc Slovenska nie je spokojná s výsledkami tzv. Malej výzvy na rekonštrukciu nemocníc prostriedkov plánu obnovy. Ministra zdravotníctva Michala Palkoviča požiadala o stretnutie a chce sa zoznámiť s hodnotením projektov na investície do 5 miliónov eur. Po rokovaní Rady asociácie v Dražkovciach v okrese Martin o tom dnes informoval jej viceprezident Igor Pramuk s tým, že asociácia už diskutovala s ministrom zdravotníctva o nezrovnalostiach v hodnote projektov.
Máme tam určité nezrovnalosti, ktoré sme už s pánom ministrom diskutovali. Požiadali sme ho o stretnutie a chceme, aby sme videli transparentné hodnotenie, ako boli tieto projekty hodnotené, pretože sú tam určité otázniky. Musím priznať, že pán minister zareagoval pozitívne, bude sa tomu venovať a chce sa stretnúť, ale určite nie sme spokojní s tým, ako tá výzva dopadla, pretože nie sú úplne jasné kritéria hodnotenia. Sú jasné, ktoré sú vypísané tie kritéria, ale nevieme, kto to hodnotil a ako to zobral do úvahy.
Ministerstvo zdravotníctva v auguste zverejnilo, že v rámci tzv. Malej výzvy na rekonštrukciu nemocníc z prostriedkov plánu obnovy získalo dotácie 15 projektov. Ďalších 46 projektov, ktoré podmienky pre poskytnutie prostriedkov splnili, zaradili z dôvodu nedostatočnej alokácie do rezervného zoznamu. Riešenie situácie obyvateľov Telgártu, ktorí pri ničivom júlovom požiari prišli o strechu nad hlavou, bude nad rámec opatrení v rámci krízového režimu. Na zabezpečenie dočasného ubytovania na obdobie približne 2 rokov štát poskytne samospráve vyše 250 000 eur. Predstavitelia vlády to uviedli po rokovaní kabinetu, hovorí premiér Ľudovít Ódor.
Ministerstvo vnútra alebo štát v rámci toho krízového riadenia urobilo všetko, čo bolo treba, ale na druhej strane vidíme, že momentálne obec Telgárt ani teda v spolupráci s Banskobystrickým krajom nemajú prostriedky, nemajú možnosti ako trvalejšie vyriešiť túto situáciu, takže preto vlastne som sa rozhodol, že tú situáciu bude štát riešiť aj nad rámec toho krízového riadenia, takže máme dohodnuté riešenia cez kontakt, kde dnes ráno sme ešte dopilovali niektoré tie finančné toky.
Štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič spresnil, že dnes ráno sa uskutočnilo rokovanie aj za prítomnosti splnomocnenstva vlády pre rómske komunity Jana Hera i zástupcov samospráv.
Máme dohodnuté a nájdené riešenie, akým v najbližších dňoch presunieme rozpočtovým opatrením sumu niekde vo výške okolo 250 až 300 tisíc eur. Tá sa ešte práve v týchto hodinách doľaďuje podľa rozpočtových položiek na to, aby potom samospráva následne vedela veľmi rýchlo a efektívne riešiť tú situáciu, ktorá tam vznikla.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová aj premiér Ľudovít Ódor vystúpia dnes večer s príhovorom vo verejnoprávnej RTVS v súvislosti so sobotnými parlamentnými voľbami. K najvyšším ústavným činiteľom sa dnes pripojil aj predseda Národnej rady Boris Kollár, ktorý voličov vyzval, aby v parlamentných voľbách podporili strany, ktoré vedia presadiť svoj program a nie tých, ktorí rozoštvávajú. Voľby do Národnej rady by v septembri vyhral Smer SD so ziskom 20,6% hlasov. Nasleduje hnutie Progresívne Slovensko s 19,8% a hlas SD s 11,9%. Vyplieva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník N. Podľa prieskumu agentúry Median pre RTVS by však voľby vyhral Smer SD so ziskom 19,8% hlasov. Nasledujú hnutie Progresívne Slovensko s 19,3% a hlas SD s 11,9%. Podľa prieskumu agentúry AKO pre JOJ24 by v septembri vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 18% hlasov. Nasleduje Smer SD so 17,7% a hlas SD s 15% hlasov. Ak bude Slovensko pokračovať v aktuálnom tempe čerpania eurofondov z predchádzajúceho programového obdobia, riziko ich nevyčerpania bude približne na úrovni 100 miliónov eur. Po dnešnom rokovaní vlády to avizoval dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor. Pri nástupe vlády bolo toto riziko odhadované na 800 miliónov eur. Okrem dočerpávania starých eurofondov sa kabinet podľa premiéra zameral aj na rozbehnutie čerpania tých nových na roky 2021 až 2027. Nikto v súčasnosti neuvažuje nad uzavretím hraníc, či už medzi Slovenskom a Poľskom, alebo medzi Nemeckom a Českou republikou. Po rokovaní vlády to uviedol premiér Ľudovít Ódor s tým, že sa koncentrujú na to, aby zabránili prevádzactvu. Riešenie podľa neho hľadajú spolupráci krajín dotknutých tranzitnou migráciou. Zneškodnenie nebezpečných odpadov v areáli Chemka Stráske na východe Slovenska sa uskutoční v dvoch fázach. Do konca roku 2024 má byť z lokality ošípárne zneškodnených 150 tón nebezpečného odpadu. Vyplýva to z uznesenia, ktoré dnes schválila vláda. V druhom kole sa počíta s odstránením približne 5000 sudov s nebezpečným PCB odpadom z objektu teplárne. Vyše 8 tisíc dávok najnovšej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa takmer minulo. Termíny na očkovanie preto presunuli. Podľa ministra zdravotníctva Michala Palkoviča budú nové termíny zaradené začiatkom októbra po dovezení ďalších dávok na Slovensko.
Z cirkvi.
Dnes slávime liturgickú spomienku svätého Vincenta de Paul, patrona chudobných. Rehoľa Vincentínov v meste pod Urpínom pripravila v týchto dňoch konkrétnu pomoc pod názvom Taška svätého Vincenta na pomoc núdznym. Viac povie Pavol Jurčaga.
V roku 1737 bol vyhlásený za svätého a je patrónom všetkých diel lásky k blížnemu. Jeho odkaz je aktuálny aj dnes, hovorí Vincentín Miroslav Valko.
Svätý Vincent lámal, roztrhal opony. Pretože niečo, čo bolo také tradičné, niečo také spoločenské tabu, tak on to lámal. A práve preto vidím, že svätý Vincent nebal sa urobiť niečo nové.
Rannú rozhlasovú svätú omšu v katedrále svätého Františka Xaverského celebroval páter Pavol Noga, rektor kostola svätej Alžbety v Banskej Bystrici. Ten pozbudil aj k aktívnym skutkom a prežívaniu dnešného dňa.
Chceme aj tak spropagovať, tu hlavne aj v Banskej Bystrici organizujeme, ale aj v rámci Slovenska, tašku svätého Vincenta de Paul. Je to obyčajná plastová taška, ktorú si môže vyzvihnúť aj tu v katedrále, ale aj v kostole v Banskej Bystrici, kde vlastne môžeme ju naplniť tými potravinami a tými hygienickými prostriedkami pre našich chudobných a pre chudobné rodiny, ktorým to potom budeme rozdeľovať. Není to veľa, drahí bratia a sestry, jedna taštička. Ale zároveň je to veľa, lebo to dávame z lásky. A tak aj nechaj takýmto symbolom dokážeme dávať niečo, nielen zo svojej peňaženky, ale hlavne zo svojho srdca. Nech naozaj aj tá naša láska voči blížnym, voči tým, ktorí sú okolo nás, je vynaliezavá tak, ako bol vynaliezavý vo svätý Vincent vo svojej dobe. Drahí bratia a sestry, Vincent de Paul stále žije.
Svätý Vincent je aj patrónom združení, podnikov, kňazov, detských domov a nemocníc, väzňov a pri hľadaní stratených vecí.
Dnes sa začal 6. ročník medzinárodnej pro-life kampane 40 dní za život. Na Slovensku sa dobrovoľníci môžu zapojiť do modlitieb v dvoch mestách, v Bratislave a v Prešove. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
Cieľom medzinárodne koordinovanej akcie je svedčiť o hodnote ľudského života na miestach, kde sa vykonávajú potraty, hovorí koordinátorka slovenskej kampane Martina Bednáriková.
Cieľom kampane 40 dní za život je priniesť pro-life posolstvo do každého kúta našej krajiny a verejným spôsobom ohlasovať pravdu o existencii života od počatia. Počas 40 dní sa zjednocujeme v modlitbách a pokojným a láskavým prístupom, teda priamou prítomnosťou na miestach, kde sa vykonávajú potraty, upozorňujeme konkrétnych okoloidúcich ľudí na následky konkrétnych činov potratov. Zároveň prinášame Božiu lásku a milosrdenstvo tým, ktorí sú rôznymi spôsobmi zapojení na realizácii potratov.
Do kampane 40 dní za život sa môžete zapojiť troma spôsobmi, vysvetľuje Martina Bednáriková a pokračuje.
Prvým z nich a pre náš projekt najcharakteristickejším je pokojná modlitbová prítomnosť priamo na mieste vykonávania potratov. Tento rok sa budeme modliť v Bratislave pred Ružinovskou nemocnicou a v Prešove pred zdravotníckym zariadením GinStar. Na oboch miestach je možnosť pridať sa k existujúcej skupinovej modlitbe alebo sa modliť individuálne.
Druhým spôsobom, ako sa dá do kampane zapojiť, je modlitbou na diaľku alebo pôstom. Tretí spôsob opäť vysvetľuje Martina Bednáriková.
Počas kampane taktiež pripravujeme sprievodné podujatia, súťaže na sociálnych sieťach, 40-hodinovú modlitbovú reťaz za záchranu počatých detí, ktorá sa uskutoční v októbri, svätú omšu a ďalšie.
Všetky informácie o kampani nájdete na internetových stránkach 40dnizaživot.sk.
Členovia Rady konferencie biskupov pre rodinu sa včera stretli na svojom pravidelnom zasadnutí na Donovaloch. Venovali sa mapovaniu stavu permanentnej formácie kňazov v diecézach vzhľadom na tému formácie kňazov a seminaristov v oblasti pastorácie rodín a teológie manželstva rodiny. Stretnutie sa začalo svätou omšou, ktorú celebrovala vladyka Cyril Vasil, predseda rady, ktorý vo svojom príhovore vychádzal z čítania dňa z knihy Ezdrášovej. Ako zdôraznil, kráľ Dárius bol síce pohanským kráľom, ale umožnil Židom vracajúcim sa z babylonského zajatia postaviť si chrám. Tento obraz prirovnal k potrebe vynakladania všetkého úsilia i prostriedkov starostlivosti o chrámy malých domácností cirkví, aby mohli žiť a pôsobiť v slobode, bezpečí a pokoji. Väčšina slovenských domácností si dokáže tvoriť finančné rezervy a štvrtina si oproti minulému roku finančne polepšila. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dala vytvoriť finančno-poradenská spoločnosť Simplea. Horšie je to s finančnou gramotnosťou Slovákov. Iba tretina z opýtaných si vybrala z ponúkaných hypoték tú s najvýhodnejšími parametrami. Viac zistil Peter Štancel.
Cieľom výskumu bolo zistiť, aký majú ľudia na Slovensku celkový finančný prehľad, ako sa pripravujú na dôchodok a aké finančné nástroje na to využívajú. Výskum, ktorého sa zúčastnilo 1000 ľudí vo veku od 18 do 65 rokov, ukázal, že takmer 3/5 ľudí si dokážu vytvárať finančné rezervy, hovorí Jana Počarovská, majiteľka franšízovej pobočky Simple a Point.
V podstate väčšina z tých dotazovaných alebo z tých opytovaných vyjde so svojimi financiami mesačne a v úvodzovkách len 11% doma má nejaký finančný problém. Môžeme sa na to pozrieť opäť niekoľkými spôsobmi. Prvý je ten, že 59% z tých opýtaných ľudí vychádza zo svojich financií.
Finančná situácia ľudí súvisí s ich vzdelaním a vekom. Výskum ukázal, že Slováci majú medzery v oblasti finančnej gramotnosti. Na základe uvedených parametrov si iba tretina opýtaných bola schopná vybrať z ponúknutých pôžičiek tú najvýhodnejšiu.
Keď tento istý prieskum robili v Čechách pred 10 rokmi, tak u nich 65% ľudí rozumelo tomu, ako sa na tú hypotéku majú pozerať. Opäť je to parameter a informácia, ktorá je veľmi dôležitá.
Podľa kňaza a reholníka Juraja Ďurneka majú aj kresťania narábať so svojimi financiami rozumne.
Spravovať múdro peniaze znamená aj teda myslieť na budúcnosť. Nie len žiť v terajšok, ale aj myslieť na to, že pracujem. Zarábam si, mám dobrý príjem, ale vnímam, že budem potrebovať robiť niečo so svojim bývaním. Vnímam, že deti mi rastú a pôjdu na vysoké školy, čo mi zdvihne náklady. Takže myslím, že plánovať aj v tejto oblasti. Ale v duchu svetom, teda pýtať si naozaj to svetlo, ducha svetého, aby sa človek nestal nejakým škrečkom a nejakým lakomcom, ale naozaj tej evanjeliovej štedrosti, aby kráčal.
Jedna z dominant Bratislavy, Michalská veža, je odnes opäť sprístupnená verejnosti. Múzeum mesta Bratislavy ju otvára po generálnej obnove, ktorá sa začala v lete 2021 a stála vyše 2,5 milióna eur. Jej súčasťou bola aj príprava novej výstavy Michalská veža po rekonštrukcii. Na celý proces dohliadali pamiatkári. Podľa riaditeľky múzea Zuzany Palicovej to boli 2 roky nielen stavebných a remeselných prác, ale aj intenzívneho prežívania a nadšenia verejnosti z jednotlivých momentov obnovy. Od otvárania 176 ročnej schránky až po návrat sochy Archaniela Michala na vrchol veže v závere obnovy. Krov veže je momentálne verejnosti neprístupný. V budúcom roku ho plánuje múzeum sprístupniť a na prelome rokov 2024-2025 plánuje otvoriť stálu expozíciu na tému obranného systému stredovekého mesta.
Správy zo sveta.
Nová sústredená ruská ofenzíva na Ukrajine je podľa odhadov britských vojenských expertov v súčasnosti menej pravdepodobná. Všetko sú to však dohady a informácie nie je možné overiť. K dispozícii sú len najnovšie informácie z oboch strán konfliktu, ktoré zhrnula Janka Ondrejková.
Britskí vojenskí experti tiež tvrdia, že Moskva pravdepodobne prvýkrát nasadila časti svojej novosformovanej 25. kombinovanej armády, a to do bojov prebiehajúcich západne od ukrajinských miest. Severodonetsk a Kreminna. Jej časti sú nasadzované na posilnenie problematických úsekov na frontovej línii. Preto je podľa britských expertov sústredená ruská ofenzíva v priebehu nasledujúcich týždňov menej pravdepodobná. Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev navštívil napríklad šéfa Kremľa Vladimíra Putina ruských vojakov pri frontovej línii v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Medvedev pri tejto príležitosti uviedol, že do ruskej armády vstúpilo od začiatku roka vyše 125 000 ľudí. Rusko nelegálne anektovalo ukrajinskú Donetskú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú oblasť vlani v septembri, avšak ani nad jednou z nich nemá plnú kontrolu. V súvislosti s minulotýždňovým ukrajinským útokom na veliteľstvo ruskej čiernomorskej flotily v Sevastopole na anektovanom ukrajinskom polostrove Krym prišlo zo strany Ruska obvinenie. Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovovej bol vykonaný v úzkej koordinácii s tajnými službami Spojených štátov. Štátov a Veľkej Británie s využitím prostriedkov západných spravodajských služieb, satelitného vybavenia NATO a prieskumných lietadiel. Podľa špeciálnych síl ukrajinských ozbrojených síl bolo pri tomto útoku zabitých 34 dôstojníkov. Podľa Kieva by medzi obeťami mal byť aj veliteľ flotily admirál Viktor Sokolov. Rusko však tieto tvrdenia poprelo. Ukrajinská armáda preto oznámila, že túto vlastnú správu preverí.
Viac než 42 tisíc ľudí už ušlo do Arménska z azerbajdžanského odštepeneckého regiónu na Horný Karabach. Arménska vláda prisľúbila, že zaistí útočisko pre všetkých utečencov. Situáciu v regióne skomplikoval výbuch v sklade pohonných látok v Náhornom Karabachu, pri ktorej zahynulo 125 ľudí. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
Pri explózii v sklade pohonných látok zahynulo 125 ľudí. Do 300 ich utrpelo zranenia vrátane veľmi závažných popálenín. K výbuchu došlo neďaleko hlavného mesta v čase, keď tisíce etnických Arménov v dôsledku vojenskej operácie azerbajdžanskej armády utekali zo svojich domov v Karabachu. Medzinárodný výbor Červeného kríža do regiónu posiela zdravotnú pomoc pre zranených, pričom však naráža na problémy súvisiace s hustou premávkou na cestách, preplnenosťou nemocníc i nepriaznivým počasím. V hlavnom meste pre prílev utečencov z ostatných oblastí regiónu hrozí vypuknutie humanitárnej krízy. Záchytný tábor pre karabašských utečencov zriadili v arménskej pohraničnej obci Kornizor. Tá sa nachádza na území Arménska v blízkosti tzv. Lačinského koridoru, ktorý spája krajinu s Arménmi obývaným azerbajdžanským odštiepeneckým regiónom na Horný Karabach. Stalo sa tak hneď potom, ako Azerbajdžan uvoľnil 10 mesiacov trvajúcu blokádu tejto jedinej cesty vedúcej do susedného Arménska. Blokáda viedla v oblasti k závažnému nedostatku potravín, liekov i paliva.
Krátko zo sveta.
Nemecko v rámci boja proti nelegálnej migrácii sprísni kontroly na hraniciach s Poľskou a Českou republikou. Oznámila to dnes spolková ministerka vnútra Nancy Faeserová. Nemecká spolková polícia podľa nej začne vykonávať flexibilné cielené kontroly na hraniciach s Poľskom a Českou republikou, pričom sa zameria na trasy, ktoré využívajú pašeráci migrantov. Podľa ministerky je potrebné sprísniť aj ochranu hraníc Európskej únie. Kampaň pred budúcoročnými eurovoľbami by mala poukázať na to, že Európska únia je tu pre ľudí, nezabúda na nikoho a rieši spoločné problémy a obavy. Uviedla to predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzová počas rokovania s novinármi. V tejto súvislosti pripomenula, že najslabšiu účasť v eurovoľbách majú slovenskí voliči. Poľsko zostáva otvorené ukrajinskému návrhu, podľa ktorého by vznikol systém udeľovania licencií na dovoz obilnín. Dnes to vyhlásil poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus. Kiev navrhol vydávanie licencií vývozcom obilia, kukurice, repky a slnečnice podľa potrieb poľskej strany, uviedol minister Telus po videokonferencii so svojim ukrajinským náprotivkom. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyhlásil, že svet sa rúti do ďalších pretekov v nukleárnom zbrojení a varoval pred tieňom skazy vznášajúcim sa nad svetom. V posledný deň všeobecnej rozpravy na zasadnutí valného zhromaždenia OSN vyzval na oživenie a posilnenie zmluvy o nešírení jadrových zbraní a zmluvy o zákaze jadrových zbraní. Naliehal aj na schválenie zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Britské múzeum v Londýne žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po zmiznutých artefaktoch. Fotografie niektorých z nich zverejnili na novej webovej stránke inštitúcie. Múzeum v auguste oznámilo, že z jeho zbierok zmizlo asi 2000 artefaktov. Z toho 60 predmetov už bolo vrátených a ďalších 300 identifikovali a vrátiť by ich mali v blízkom čase.
Šport Rádia Lumen.
Slovenské strelky nezískali na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v chorvátskom Osieku strieborné medaily v tímovej súťaži trapu. Družstvo v zložení Molnárová, Špotáková a Rehák Štefečeková vo finále podľahlo Fínkam 4-6. Vo včerajších zápasoch tretieho kola Slovnaft Cupu týmy z najvyššej súťaže Nikej ligy nezaváhali. Dukla Banská Bystrica zvíťazila na pôde Podkoníc 3-0 a Skalica v Siladiciach 4-0. Slovenské futbalové reprezentantky zvíťazili v stretnutí Ligy národov v Senci nad Chorvátkami 4-0. Tri góly zaznamenala Patricia Hmírová. Vo svojom druhom vystúpení v druhej skupine B divízie tak Slovenky získali prvé tri body. V ďalšom zápase druhej skupiny prehralo Rumunsko s Fínskom 0-1. Vedenie hokejového Slovana Bratislava sa dohodlo na rozviazaní kontraktu s Kanaďanom Murphym. 28-ročný obranca odohral za mužstvo len úvodný zápas typu z extraligy, v ktorom Bratislavčania prehrali doma s Michalovcami vysoko 2-0. Podľa vyjadrenia klubu sa mu nepodarilo naplniť vzájomné očakávania. Hokejisti Anaheimu Ducks triumfovali v nočnom prípravnom zápase pred štartom NHL na ľade San Jose Sharks 4-2. Slovenský útočník Pavol Regenda si v drese hostí pripísal na konto asistenciu. Odohral 14 minút a 48 sekúnd. V akcii bol aj obranca Samuel Kňažko, ktorý nastúpil za Columbus, ale nebodoval. Blue Jackets prehrali na ľade St. Louis Blues 2-3. V priebehu 15 minút a 54 sekúnd strávených na ľade zaznamenal Kňažko minusový bod, strelu a menší trest za zdržiavanie hry. Slovenská tenistka Hrunčáková spolu s Holandiankou Rusovou postúpili v čínskom Ningpo do semifinále štvorhry. Rusko-čínska dvojica Savinichová Xiao Ti totiž skrečovala štvrťfinálový duel za stavu 4-5 v prvom sete.
Počasie.
Babie leto nás slnečkom potešilo aj dnes a meteorológ Peter Jurčovič tvrdí, že sa to nezmení ani v najbližších dňoch.
Naďalej by malo prevažovať slnečné počasie, to znamená ráno chladno. V horských dolinách znovu až na 5 stupňov to bude klesať zase, hlavne na Orave alebo Zamagurie alebo Spíš, to sú také najchladnejšie oblasti teraz. A potom cez deň, tak na 28 by to malo ísť, no. Či to bude aj niečo nad 28, uvidíme, ale je to skrátka naozaj stále veľmi teplé počasie. A aj predpokladám, že aj zajtra budem prepisovať teplotné rekordy, zatiaľ sa nič na tom nemení. Do 30 by to nemalo ísť, len vďaka tým chladným nociam, no ale inak cez deň 27-28. Ja myslím, že by to malo byť ešte aj v piatok takto teplo a v sobotu príde studený front.
O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Lupa, ktorej sa viac dozviete o komunite kongregácie sestier Božského vykupiteľa v Spiskej Novej Vsi. Ešte tu máme jedno upozornenie. Vysielač Rožňava na frekvencii 106,3 bude mať dnes od 18. do 19. hodiny odstávku. Dôvodom je výmena technológie. Za pozornosť vám ďakujú a pekný zvyšok večera prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.